Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. De 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens, sønnens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Jeg forestiller mig, at der er mange af jer, der er helt med på det der med, at Gud, han er tre personer i en. At Jesus, at Gud Fader, Jesus og Helligånden, det er en Gud. Jeg tror også, der er mange af jer, der tænker, ja, det er rigtigt. Men vi forstår det jo nok alligevel heller ikke. Og det er rigtigt, vi kommer nok aldrig til helt at forstå, hvordan at en Gud kan være tre personer, og tre personer kan være en Gud. Men egentlig bare at stoppe der, og ikke beskæftige sig mere med Guds mysterium, det er faktisk en skam. Der er en lille rigtig god bog, jeg gerne vil anbefale, den hedder Den Smukke Gud, som er let læst, og som virkelig udfolder det her tema. Og der forfatteren, han hedder Michael Reeves, han skriver, at treenigheden, det er sådan set kristendommens styresystem. Det er simpelthen en afgørende brik i hele den kristne tro og forståelse. Den er så afgørende, at tror vi ikke på treenigheden, så kan vi heller ikke være kristne. Så der er mange ting, som vi forstår, hvis vi forsøger at forstå lidt mere af det uforståelige. Blandt andet også, hvorfor at kristne er vilde med fællesskaber, og hvorfor at ordet relation, at det er et nøglebegreb for os. Og det er netop fordi, at Gud i sit inderste væsen er et fællesskab. Og han er i konstant relation med de tre personer i enheden. Så, og så er det sådan set også den her treenighedstanke, som kirkeåret, kirkens kalender, er bygget op om. Julen, det er godt nok Jesus, der er i centrum der, men det er i allerhøjeste grad, så er det også en fest for Gud Fader. Og så selvfølgelig er Jesus og hans offer i centrum i julen. Og så Helligånden får lige en enkelt søndag for en uge siden. Og så alt det, der udspringer af hans virke på jorden, det er så det, som vi tager hul på nu. Og i dag, der er det så hele Guds væsen, som vi fejrer og som vi lovpriser. Det, som er særpræget for tiden det næste halve år, det er et spørgsmål ala, jamen hvad så nu? Nu vi fejrer alle de store højtider i kirkeåret, hvad så nu? Og det er bemærkelsesværdigt, at det man kan sige, der er at gøre, det er ikke knyttet bare til én person i det guddommelige treenighed. Det er hele guddommeligheden, der er på spil. Og det er væsentligt netop fordi, at når vi er kristne, når vi er blevet døbt, ja, så er vi blevet sat ind i hele guddommeligheden. Teksten her, vi lige har hørt, det er jo missionsbefaling, og derfor er temaet jo også netop mission. Vi skal bringe evangeliet ud til hele verden. Men vi får også lov til at få et billede af, hvad det egentlig vil sige at følge Jesus, at være en Jesus disciple. Og det består af tre komponenter. Jesus, dåb og oplæring. Lad os lige tale lidt om dåben først. Fordi dåben, det er jo netop indgangen til det hele her. Den måde, Jesus han præsenterer og han indstifter dåben på, som han gør lige her, det skal vi lægge mærke til. Fordi de ord, som vi jo sådan set også bruger ved hver eneste dåb, de er vigtige. Vi bliver døbt i faderens, sønnens og helligåndens navn. Vi hører det tit, men hvad betyder det? Jo, det betyder, at det er hele treenigheden, som sagt, vi bliver sat ind i. Vi bliver ikke bare døbt til Jesus, for at han så kan tale vores sag over for faderen og overbevise ham om, at han nok lige skal bære lidt over med os. Nej, det er det hele. Det er hele guddommeligheden. Det er hele det fællesskab, som har været fra begyndelsen. Det er hele det fællesskab, som satte frelsesplanen i gang. Det er hele det fællesskab, som skabte verden. Det er hele det fællesskab, som et hvert menneske er, som i vis billede vi som mennesker er skabt i. Det er det fællesskab, som vi i dåben, så at sige, bliver smeltet sammen med. I det sidste stykke tid, der er der været nogle ord fra 2. Peters brev, som er gået og summet lidt i mit hoved. Det er nogle ord, jeg ikke forstår rigtigt. Jeg forstår ikke dybt med dem. Men samtidig så er det også en klar beskrivelse af, hvad det egentlig er, at dåben den lukker op for os, og hvad det er, vi bliver sat ind i. Dermed har Jesus også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden og fordel i guddommelig natur. Fordel i guddommelig natur. Wow. Det er ikke så let. Når vi siger ja tak til de løfter, som Jesus han vil give os, så får vi del i guddommelig natur. Og Johannes, han skriver parallelt i en af sine breve, at når vi ved, at når han, altså Jesus, åbenbares, så skal vi blive ligesom ham. Jeg forstår ikke dybden af de her ord, som både Johannes og Peter skriver. Men alligevel, så får vi en fornemmelse af, hvad der er på spil her. Og det er, at dåben, den er kæmpestor. Dåben er kæmpe, kæmpestor. Vi får del i Guds inderste, evige fællesskab. Og bliver på den måde en del af ham. Den intime relation, vi bliver smeltet sammen med her. Vi finder ikke noget sidestykke i den her verden. Og derfor er det også svært at komme med konkrete billeder og eksempler på, hvad det egentlig vil sige. Andet end, det er større, end vi kan fatte det. Så at følge Jesus, det har altså sit fundament i dåben. Men dåben, den er ikke adskilt fra oplæringen. Altså det at følge efter Jesus og følge hans eksempel. De to ting, de hænger sådan set sammen, og de hænger meget tæt sammen. I Markus evangeliet, der er det ligesom, der er det kogt ned, dåb og tro. Begge ting, de er nødvendige, og de kan ikke skilles ad. I de mange forskellige kirkeretninger, der er i Guds, i Jesu Kristi kæmpestore kirke, der finder vi også forskellige betoninger af de her to ting. Eksempelvis kan man finde mange steder i folkekirken, hvor dåben virkelig, virkelig, virkelig er altafgørende. Så altafgørende, at det med troen, det er ligesom pakket ned i en kasse, pakket sammen og gemt væk. Og på samme måde kan man også finde eksempler på det modsatte. En vigtig huskeregel, jeg har lært, som en gammel professor har sagt, det er, at den, der går meget op i dåben, skal huske troen. Og den, der går meget op i troen, skal huske dåben. Vi skal lære at gøre alt det, som Jesus har befalet os. Og hvad er så det? Ja, det er jo dejligt, når vi sådan kan koge ting ned til sådan en enkelt sætning. Det er det her, Jesus mener, eksempelvis næstekærlighedsbuddet. Det er det, vi skal gå ud og gøre. Men det vil faktisk være en skam, for så går vi glip af meget, hvis vi bare koger ting sammen. Af to grunde. For det første, fordi det der med Jesus, det er altså ikke noget, vi bare lige bliver færdige med. Og for det andet, og også det vigtigste, at holde alt det, som Jesus har befalet os, det indebærer, at vi lever i en tæt relation med Jesus. At vi lever i en tæt forbindelse med ham. Og det gør vi blandt andet igennem ordets forkyndelse og det kristne fællesskab, som det sker her i kirken. Men vi gør det også ved, så ofte som muligt, at åbne vores bibler og læse i den, at bede til Gud. Og Martin Luther, han var skarp her, for han kædede de to ting sammen. Han sagde netop, læs i din bibel, og lad det forme din bøn. Han har lavet en meget fin og praktisk, en enkel måde at bede på, vejledning til, hvordan man kan bede på den måde. Og de ligger ude i våbenhuset. I kan bare tage dem, når I går ud. Det er let læst og rigtig godt. Så det her med en anbefaling. Men trinitatistiden, som vi nu går ind i, det handler om vækst. Det handler om vækst ind i Guds fællesskab. Og normalt, nu er det en festgudstjeneste i dag, men ellers så er farven for Trinitatis, den er grøn, væksten. Men hvordan? Ja, når nu vi kigger på vækst i planteriget, så ser det meget ud som om, at alting det sker lidt af sig selv. Selvfølgelig det skal have de rette forhold, de rette vækstbetingelser. Der skal være jord, som har som er gødet, som har de rette næringsstoffer. Der skal være sol, og der skal ikke mindst være vand. Nogle steder så kan det så også være ganske besværligt for de her planter at vokse. Vi kender det i hvert fald fra vores egen vindueskarm, hvor vi må bare konstatere, at der er en kontinuerlig udskiftning af planter undervejs. Men da vi var i Liberia, der var det faktisk sådan, at man kunne klippe en gren af et træ, stikke det ned i jorden, så begyndte det at vokse. Ja, det er faktisk et meget fint billede på, hvad det er, der er gældende for det kristne liv. For den vækst, som vi netop skal koncentrere os om og dykke ned i det næste halve år, det kan meget nemt se ud som om, at det er noget, som sker af sig selv, fordi ånden virker det. Og det gør det også på den måde. Men forholdene, de er bestemt ikke ligegyldige. Og de bedste forhold, dem får vi netop igennem den regelmæssige bibellæsning, bønnen og det kristne fællesskab, eksempelvis her i kirken. Og nu har jeg så med vilje lige ventet lidt med Jesus til sidst her. Måske er det et pædagogisk selvmål. Men en ting er, at vi ved lidt om, hvad det guddommelige fællesskab, hvordan det sådan er sammensat. Vi ved lidt om, hvad dåben handler om, og vi ved lidt om, hvad det er, vi nu skal gøre. Men det er sådan set ikke det vigtigste. Alt det her med den treenigheden, alt det her med dåben, det kan i nogen grad og for nogen virke ganske spekulativt og nærmest også som teoretisk ligegyldigheder. Men når Jesus han bliver udgangspunktet, ja, så bliver det faktisk lige pludselig meget hverdagsnært, og det bliver faktisk også menneskeligt forståeligt. Alle, der har været ud at rejse, de kender det der med, at man forsøger at stoppe så mange ting ned i en kuffert som overhovedet muligt, for til sidst så at sidde på den, for at man lige kan få den lukket og lynet. Og for nogen, der ender det så med, at trykket ind i kufferten så er så stor, at det siger bang, og så kan man så starte forfra. Den her tekst, vi lige har hørt, som netop handler om Jesus, den er som en kuffert, der er proppet op. Og den her tekst er proppet op med netop Jesus. For vi får at vide, at Jesus han bliver tilbedt, samtidig med, at der er nogen af disciplene, der tvivler. Så får vi også at vide, at han har alle magt i himlen og på jorden. Og ikke nok med det, alt det han har sagt, alt det han er, det skal vi gå ud og fortælle til alle. Så han springer også lige her tid og kultur. Han går på tværs af tid og kultur, og han er på den måde det mest relevante menneske, der nogensinde har gået på den her jord. Han vil så gerne være sammen med os alle sammen. Det er netop det, han drømmer om. Og så slutter Jesus af med at vægtlægge sin allestedsnærvær, sin omsorg og sin magt. Jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det betyder altså, når verden går ind under, så det Jesus kom med, det Jesus gav os, det vil bestå sammen med alle dem, som tror på ham. Det er altså den vildeste personskarakteristik, jeg nogensinde har læst på så få linjer. Og det er samtidig også den vildeste påstand, der nogensinde er givet i hele verdenshistorien, tror jeg næsten, at sige. For Jesus, han er alt. Og han er langt mere end det. Og det er derfor heller ikke uden grund, at der fra den dag, hvor Jesus far til himmel, skulle gå over 400 år, før de kloge hoveder i kirken ligesom kunne lande, hvordan er det egentlig, vi skal forstå forholdet mellem Jesu guddommelighed og Jesu menneskelighed. Og svaret var, det kan vi ikke forstå. Så stor er han. Man kan bruge over 400 år på at prøve at begribe ham, men han kan ikke indfanges. Jesus kan tros. Disciplerne så ham, men der var nogen, der var skeptiske. Og de bliver ikke mødt med en trussel mod tvivlen. De og vi bliver netop her mødt med et svar på tvivlen, og ikke mindst en afvæbning af tvivlen. I stedet for at skille de disciple ud, der var skeptiske, så peger Jesus på sig selv og siger meget tydeligt, det er mig, der er den. Det er mig, der sender dig. Det er mig, der er indholdet af din dåb og af hele kirkens budskab og lære. Det er mig, der er indholdet af selv den lille tro, du har. Det betyder altså, at vi kan løfte blikket for vores lille tro, vores tvivl, vores skepsis, og så kan vi koncentrere os om Jesus Kristus. Hvis den her fuldstændig vanvittige påstand om ham, den er sand, så kan vi også konkludere, at det er udelukkende Jesus, det kommer an på. Det er udelukkende Jesus, det kommer an på. Det er ikke min magt, for han har al magt. Og tvivlen, den har ikke magt over Jesus. Den er ikke stærkere end Jesus. Okay så. Jeg begyndte med treenigheden, og så kom det til at handle om dåb, tro og Jesus. Hvor er sammenhængen lige her? Luthers gode ven med Langton, han sagde noget i stil med, at treenighedslæren er kun meningsfuld, når vi anskuer den igennem Kristi frelsende vilje. Treenighedslæren er kun meningsfuld, når vi anskuer den igennem Kristi frelsende vilje. Med andre ord, dåb, tro og Jesus, det er vejen til netop at gribe lidt mere af, hvem Gud er i sin treenige natur. Men som så meget andet, så er Jesus netop indgangen, for han ønsker brændende at frelse os. Og han beviste det, da han lod sig hænge op på et kors og døde for os. Jesus var villig til at afskære sig selv fra det fællesskab, som han fra evighed af havde været en del af, for på den måde at åbne vejen for os ind i det fællesskab, ind i den guddommelige treenighed, for at vi kan få guddommelig natur. Dåb og tro, ja, det er vores forening ind i det treenige fællesskab, og det er ud af det missionen og springer. Du er frelst. Gå nu. Lad os bede. Treenige Gud, dig beder vi dig om, at du vil holde os fast ind i dit fællesskab. Og vi beder dig om, at vi må blive ved med at se på dig, Jesus, og igennem det, bare få lov til at se lidt mere af, hvad det her betyder. Og Helligånd, hold os fast ved dig, og hold os fast i lovprisningen, så vi hver dag hele tiden kan sige lov tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os med apostlene tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.